Анджэй Струмілы, галоўны герой фільма, постаць дастаткова вядомая ў колах мастацкіх беларускіх, бо ён шмат ладзіць пленэраў, прымае ў сябе беларускіх скульптараў на Падляшчы, на Сувальшчызне, каля вёскі Мачкава-Руда. Мяне пазнаёміла з ім мастацтвазнаўца Таццяна Бембель. Гэта была яе ідэя, але мы не ведалі, як паступіцца да тэмы, таму што рабіць проста біяграфічны фільм, мы не збіраліся. І такім чынам мы вельмі доўга думалі над формай, ездзілі да яго і раптам высветлілася, што з ім даўно сябруе маладая дзяўчына, мастачка, дызайнерка. І вось мы вырашылі праз яе вочы маладыя ўвайсці ў гэты свет. А свет у яго створаны як бы вельмі гарманічна, нават у такім мікракосмасе, да, дзе ён жыве. Гэта сядзіба, гэта прырода, гэта старыя дрэвы, ландшафт, які зроблены па-мастацку. Коні, якіх ён гадуе, арабскія. І выявіце сабе, чалавеку, якому больш за 90 гадоў, і дзяўчына, якая толькі ўваходзіць у гэты свет. Праз іх сяброўства, праз сяброўства сталасці і досведа з маладосцю, да, і з свежасцю. Мы як бы вось на гэтым і стварылі сюжэт і канцэпцыю фільма.